No šodienas vienotajā pieteikšanās sistēmā portālā latvija.lv var iesniegt pieteikumus pamatstudijām 10 Latvijas augstskolās. Prioritāšu secībā vienlaikus var pieteikties līdz pat 20 sevi interesējošajām programmām. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē pamatstudiju programmās tiks nodrošināts ap 1000 budžeta vietu. Vispieprasītākā programma jau vairākus gadus ir veterinārā medicīna, kurā uzņem līdz 80 studentiem. Citās tik liela konkursa nav, tāpēc universitāte ir gatava uzņemt visus, kuri ir izpildījuši nosacījumus. Renāte Silakalne no komunikācijas un mārketinga nodaļas stāsta par jaunas programmas izveidi.
Pirmkārt un galvenokārt es pat gribētu teikt, ir tas, ka mums šajā gadā būs pieejama jauna studiju programma, kas ir tātad trīsgadīga studiju programma, kas ir diezgan liels jaunums priekš inženierzinātņu programmām vispārīgi. Tātad būtībā nosaukums jā ir biosistēma, mašinērija un tehnoloģijas. Programmā šobrīd ir pieejamas 15 budžeta vietas.
Savukārt Latvijas universitāte šogad piedāvā daudz plašāku budžeta vietu skaitu, tās vairāk nodrošinot topošajiem pedagogiem, arī neklātienu studentiem pamatizglītības programmā sākuma izglītības skolotājs. Latvijas universitātes pārstāve Jana Saulīte uzsver, ka tas ir liels jaunums, jo līdz šim neklātienu studentiem budžeta vietu nebija.
Kopumā tātad studiju programmā skolotājs ir 315 budžeta vietas, un šajā te sākuma izglītības skolotājs ir apmēram 200 budžeta vietas. Bet ir tāds lēmums, ka ja šo te interesentu būs vairāk nekā budžeta vietu, tad budžeta vietu skaitu ir iespējams palielināt, tā kā tas nav akmeni iecirsts.
Šī pamatstudiju programma sākuma izglītības skolotājs tiek piedāvāta arī Latvijas universitātes filiālēs reģionos. Šā gada sākumā valdība pieņēma grozījumus, kas paredz nodrošināt vairāk nekā 900 valsts finansētas nepilna laika studiju vietas tematiskās grupas izglītības studiju programmās. Šobrīd 4 augstskolas – Latvijas universitāte, Daugavpils universitāte, Rēzeknes tehnoloģija akadēmija un Liepājas universitāte – kopumā piedāvā 751 vietu. Šie grozījumi stājās spēkā jau ar šā gada pavasara semestri. Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks Jānis Paiders stāsta, ka ir teju divkāršots vietu skaits gan klātienes, gan neklātienes studijās un panāktas arī citas izmaiņas, lai palielinātu pedagogu aktivitāti.
Ne tikai vietu skaits palielināms, bet arī pirmais gads, kur ir ieviesti šīs augstskolas kopā ar ministriju ir vienojušās par vienādiem nosacījumiem par minimālajām prasībām pedagogiem, kas tiek uzņemti attiecībā par vidēju atzīmi 7 vai profilu pedagogiem atzīmi 7 profilējušā priekšmetā. Šeit arī nozīme ir arī citām ministrijas aktivitātēm, kas vienoši šīs pedagogu atbalsta programmas, kas pieminēja paaugstinātās stipendijas, STEM jomas pedagogiem, valodu pedagogiem, Eiropas Savienības svešvalodu pedagogiem, logopēdiem.
Pieteikšanās studijām norisinās līdz pat 22. jūlijam un vienā pieteikumā var iekļaut visu 10 augstskolu programmas. Iestāju pārbaudījumi, ja tādi paredzēti, notiks pēc dokumentu iesniegšanas, bet 26. jūlijā paziņos pirmās kārtas rezultātus. Anna Apīne, Latvijas Radio.